Příjemný poslech. Dnes je naším hostem Petr Čtvrtníček, herec. Dobrý den.
Dobrý den. Já nevím, jestli ten zákon už jako vás nějak neomezuje v tom jmenovat ty lidi tady. Já nevím, jak to všechno je.
On začíná platit až od 25.
Od 25, tak jsme tak to stihli
zatím,
ještě.
Zatím dobré.
Protože pak budete muset říkat, dnes je hostem, tečka. On se představí sám, což já taky umím. Dobrý den, já jsem Petr Čtvrtníček.
Na druhou stranu to jméno asi ano, ale pak třeba, když bych chtěl říct, že jste se narodil 5. dubna 1964 v Praze, to už asi bych potřeboval opravdu váš souhlas.
No.
Dal byste mi ho?
No tak teď už jste to řekl, ale zákon neplatí, že jo?
Ještě není 25. května. No. Ne, jestli jste na to nějak, citlivý na ten věk.
Ne, vůbec ne.
Když jste mluvil o tom, že byly zlaté časy, pak jste se zarazil, říkal jste možná, že ty jsou teď. Cítíte to tak?
No,
jako osobně myslím.
Ne, tak člověk si to má užívat vlastně, samozřejmě vzpomíná na ty zlaté časy, ale je dobrý si ty zlaté časy udělat i teď.
Jak se to dělá?
To vám neprozradím. Kolik dáte?
Já takhle to máte. No, vy jste tady, než se rozhodněla...
Musíte mít strašně peněz. A úsměv na tváři.
Jo, a to je váš případ. Vy jste teď rozprodal flotilu lodí, tak možná si užívat.
To jsem rozprodal už dávno, hluboce pod cenou toho, cenu nákupu a oprav těch lodí. No a teď nemám nic a užívám si to, že to nemám. Já mám jenom ten průkaz na ty lodě mezinárodní, do 20 metrů můžu řídit po celém světě. A loď už je pro mě pěkná jenom na obrázku.
A když třeba jedete na Kanáry si odpočinout, tam si půjčujete loď?
Ne, vůbec. Tam si jedu odpočinout.
Takže na lodi už to není odpočinek.
Ne, tak jako ono je třeba hezký, chtěl bych se podívat do Skotska. To budou zlatý časy na ty kanály, protože ve Francii nebo v Holandsku ty kanály, tak to je dálnice. Že? Ale ve Skotsku, tam mezi těma pastvinama, kde ta tráva je tak zelená, jako byste chtěl stahovat už jako barevnost na počítači.
Ubírat
chromu. Jak říkáme my, z kinematografie, tak tam si půjčíte malou loďku, dokonce si tam člověk obsluhuje sám z dymadla, jako na Baťovém kanále, a jedete vlastně jenom tou přírodou. Občas se zastavíte v nějaký hospodě, musíte si udělat itinerář, kde teda jako přespat. No a za 14 dní tu loď vrátíte na druhém konci a úplně šťastný.
Takže to je sen a představa Petra Čtvrtníčka dovolené.
No sen, mně se o tom ještě nikdy nezdálo, teda, ale takže... se tomu nedá říkat sen, ale je to představa. Hezká.
Ještě k tomu, vy jste vlastně na těch lodí několik, měl jste zálivu v Partnicích.
Ani se neptejte, kolik.
Kolik ptám se?
Asi 8.
Vážně, postupem času. Opravdu?
No jasně, no. A já jsem jeden čas jsem měl asi 4 ty lodě. Vždycky jsem tak jako opravoval a pak jsem zmoudřel. To se taky nestává jako vícekrát za život. Když jsem si uvědomil, že vlastně můžu jezdit jenom na jedný tý lodi a kdybych to všechno, co jsem ten čas, energii a nějakou korunu investoval do té jedné z těch lodí, tak kde jsem mohl být? Že? To jsem mohl být teď někde na Rýnu s tou lodí.
A jaké to je vzdát se takto své lásky, protože byla to záliba hluboká. Proč jste se nenechal aspoň tu jednu třeba?
Nechtěl jsem už, no. Já jsem si to užil, tu romantiku tady na Vltavě. Já jsem v zahraničí nikdy nebyl ze svojí lodí, ať jsem to furt plánoval, mluvil o tom. Ale ono stačí o těch věcech někdy mluvit a je to, jako kdyby to bylo hotové, jako kdybych se vrátil vlastně jako z těch cest. Já jsem si jezdil tady vlastně, co se dalo po republice. Dokonce jsem si nechal převíst na Liasce tu jednu na letní filmovou školu do Hradiště. Tam všichni, v noci jsme to tam vyložili, vojáci mi to tam složili, ženisti za basu piva. A ráno všichni čuměli, jako co, jak jsem se tam dostal s tou lodí. Teď se tam dá dostat jako přes Rakousko, že jo. Ale tehdy to nebylo možný. Jo, tak no, tam jsem byl na filmovce 14 dní a pak jsem zase v noci to nechal naložit na nějaký auto a zmizel jsem do Prahy a všichni si pak lámali hlavu, kurva, vlastně. Teď jsem řekl prostý slovo. Jak se nesmí, že?
Aby se to trošku zašumoval, já jsem vám nerozuměl.
A mám teda to
ne, znovu? Ne, nemusíte to opakovat, jo, někteří možná rozuměli.
Já jsem si říkal, oni si říkali hrome, jak on se sem z toho lodí dostal. No, pak už jsem vlastně zjistil, že to je víc starost než radost. Že vlastně těch radostí jsem si užil tolik, že už se to nedá jako stupňovat.
Vy právě lodní kapitán Petr Čtvrtníček.
Já nejsem lodní kapitán, já jsem vůdce.
Vůdce, lodní vůdce.
Ono se tomu říká vůdce malého plavidla. No, nezaměňovat to s historií druhé světové války.
Raději zůstaneme u toho herce Petr Čtvrtníček, náš dnešní host.
Herec a vůdce.
Tohle byl Karel Zich, posloucháte Český rozhlas Dvojku, hosta do domu dnes s hercem Petrem Čtvrtníčkem. Vy teď přicházíváte do rozhlasu časti, protože tady máte práci. Načítáte knížku, která se jmenuje Stokrát TGM. Říkám to správně?
Jo, myslím si, že tak, to tak je, no, od Pavla Kosatíka. Já tomu říkám pan Lorenz 19. a začátku 20. století, protože my tam čteme z jeho citátů, který jsou následně vysvětlovaný vlastně. A některý ty citáty tatíčka Masaryka, to je jak kdyby pan Lorenz z Na samotě u lesa, jak se ho ptají, uvezu to? Ne, a teď jo. On třeba tam má citát, Slováci jsou vlastně Češi. Tomáš Garrigue Masaryk, 1918. Jo, tak já jsem si říkal, tam má být pan Lorenz, 1918. Nebo třeba tam je jeden citát, Češi, to jsou v podstatě všechno husiti. Tomáš Garrigue Masaryk, 1920. A tyhle ty krásné jednoduché věty, těch je tam teda hodně. Ale ne, je to zajímavý člověk. Já se těma věcma vlastně vzdělávám zadarmo, ještě za to něco dostanu. Já bych to asi teda do ruky nevzal, citáty Tomáše Garrigue Masaryka, ale byl to poměrně chytrý chlap, se dozvídám.
Poměrně teď. Ano. Bude to na pokračování nabízet Dvojka ve vysílání, takže naši posluchači slyší, vy asi nevíte, kdy se to začíná vysílat. Je nějaký tlak časový?
No, mám plácnout nějaký datum, aby si pak lidi jako na to počkali.
Raději ne.
Nevím. No, tlak je na to takový, že to musíme teď udělat. A já nevím, kdy se to bude.
Co vám šlo hlavou, když jste se dozvěděl, že máte číst Stokrát TGM? To vypadá jako seriál na několik let.
No, já jsem si říkal, to tam budeme do Vánoc. A oni jako, ne, to je 6-7 minutový díl a tohleto. No, už jsme udělali 40 dílů.
Za jeden den.
No, tak ono je to tak, že ta kolegyně Dana Černá, na tu se těšte, tam má tak krásný projev. Ona to, toho má strašně moc a tam vždycky jenom je ten citát na začátku. Nebo občas je tam dialog, teda to zase. Mám tam i víc věty za ten jeden díl, ale my načítáme vždycky to moje a ona potom jeden odstavec. A potom chuděra tam bude celý týden číst ty svoje věci, do kterých už já nevstupuju.
Vy jste říkal, že autorem je Pavel Kosatík. Aha. Tady jsem si našel anotaci 100 moudrých, vtipných, slavných, neznámých, ale vždy zajímavých výroků TGM, které mohou být užitečné a poslouží k zamyšlení i v současnosti. Je tam něco, co vás třeba vás osobně zaujalo, co jste si říkal? Aha.
Je, ale když říkám, že jsme udělali za včerejšek skoro 40 těch úvodů, takže já jsem si řekl třeba, nevím, 32krát aha, ale teď z toho citovat nemůžu, protože to byste ty ostatní citáty urazily, kdybych tady řekl dva a to všechno.
Takže to není tak, že byste zpětně korigoval svůj názor a tu knížku přece jenom do ruky ještě vzal?
Já se přiznám, že jsem si vzal včera lepidílko a z těch již přečtených textů jsem si vystřihl ty citáty a já si z toho dělám takový paperback pro sebe.
Tak tedy, co Masaryk řekl a napsal a jak to myslel hlavně, co to znamená, tak
to tam potom vysvětluje Dana.
To uslyšíte i v podání našeho dnešního hosta Petra Čtvrtníčka na Dvojce. Naším hostem je herec Petr Čtvrtníček. Teď o spisovateli Jáchymu Topolovi, který získal státní cenu za literaturu, zejména díky románu Citlivý člověk. Vy jste, Petře, načetl vlastně celý román jako audioknihu. To musela být docela kláda, ne?
No, byla to, hlavně to byla vojna pro mě, protože já dělám všecko tak nějak jako intuitivně a jakoby volně na motivy, jak říkám. A vždycky mi to prošlo. Ale tady to nejde. Tady se člověk musí absolutně soustředit a jít s tím příběhem vlastně. Jako tam máte jenom brejle, papír, mikrofon. No a dělej, jo.
Ptal jste se Petra Mančela, proč padla volba na vás, na váš hlas, na váš projekt?
To já se ptám vždycky, proč si pozvali mě, proč si nevezmou nějakýho herce, který má jako ten projev stvořený pro rozhlas. A oni říkali, ne, to bude dobrý. Já nevím, kdo to vymyslel. Jestli to vymyslel Petr Fischer nebo Petr Mančel. Já jsem takhle, Petr asi jo, protože já jsem krátce předtím dělal nějaký povídky tady a prý se to jako povedlo, tak mě svěřili takovouhle velkou práci. Já jsem za to rád, protože já jsem měl vlastně 14 dní takovouhle disciplínu vojenskou až. Já jsem večer si to připravoval, strávil jsem 2 hodiny nad tím, abych druhý den obstál. No a pak druhý den máte vlastně jako ráno před tím, co to nemůžete jít, jako si zahrát automaty, že jo, nějak se vynervovat. Já jsem si připadal chvilku jako rytec známek, ten se taky musí jako pomalu v klidu nasnídat a jít pomaloučku do té práce. Já jsem chodil pěšky nebo na kole, abych se nevsteknul v autě. A ten Rytec třeba jde pomaloučku do té práce bez jakýchkoliv emocí, protože on dělá malinký věci, jo, do toho originálu vlastně to Rie. No a ten, kdyby najednou jako si vzpomněl na něco, leknul se nebo tam měl nějakou emoci, no tak to může vyhodit. Že? Tak já jsem na tom byl takhle a já jsem poměrně takový roztěkaný, intuitivní jako člověk a tady najednou jsem musel. A jsem za to rád.
Poprvé, když jste to v sobě objevil, toho Rytce, tu schopnost koncentrace?
No ono, když člověk musí a baví ho to a je tam rád, tak se tomu rád podrobí. Jo, to jako kdyby vám dávali ten nejlepší koněk, tak vy si na něj taky zvyknete a pak už nechcete nic jiného. Takže já jsem za tuhle tu vojnu strašně rád. Jednak se tady učím, takový rozhlasový neandrtálec ještě. A vždycky žasnu, že mi něco dají, protože jsou lepší, pochopitelně.
Říkal jste, že to je vlastně ta osamocená práce, papír, brejle, mikrofon, ale za dvojitým sklem ta režie. Jak to funguje? Musíte se naladit nějak na stejnou vlnu, aby třeba ty připomínky režisera, nebo ptáte se vy, jako, hele, je to takhle správně, nebo...
Určitě, já se zastavuji, já jsem se kolikrát zastavoval sám, až oni říkali, nedělejte nám tady režiséra. My vás zastavíme. Já říkám, ne, já to bylo špatně. To na tady byl důraz, jako špatně na předložku, to tam být nemělo. A on mi říkal, no to mě pracovat, jo. Petře. Já vím, co je správně. A tohle zrovna bylo dobrý, vy jste to zastavili. Já říkám, tak vy to zase zakecáváte. To. Ne, myslím si, že jsme si v tomhle tom docela rozuměli. Já už jsem je potom nechal režírovat. A shodli jsme se na těch opravách jako všichni. Já jsem dokonce potom, když jsme samozřejmě ty první dny nebo ten první den, to jsem měl ze sebe jako ošklivý pocit, a tak jsem strašně žadonil na konci, jestli bychom nemohli ty první dva díly, což byl ten jeden, přetočit, protože i Miloš Forman říkal, první tři dny na filmu se vždycky přetáčí. To si prostě musí producent zvyknout, že se to potom přetočí a bude to lepší. Tak já jsem je prosil i s tím mistrem zvuku, jestli jako bychom to nemohli přetočit, že jsem nebyl dobrý. A oni na mě ušili takovou bůdu, oni udělali sestřih z toho. Jsem tam hrál nějaký dialogy a to. A jsem říkal, no tak tady jsem jako druhý den, no takhle bych si to představoval. A on říkal, to bylo z toho prvního dílu sestřižený. A říkám, aha, no tak dobře, no tak jo.
Je román Citlivý člověk příběh, který byste dokázal hravě převyprávět?
Nedokázal, určitě ne, protože ten Jáchym píše tak košatý příběh, tak mnohovrstevnatej, teď jsem to řekl velmi moudře, a tak to pádí dopředu a je to všechno chvílema hrozně překotný, chvílema je to až nepřehledný, my jsme si tam taky užili spoustu situací, kdy jsme pátrali oba s režisérem, jestli mluví chlap, ženská, pes nebo letící pták nad nima. Až jsme potom říkali, my můžeme vlastně tomu Jáchymovi zavolat, ale to by jsme byli trapní. Pak jsme na to samozřejmě přišli, ale on jak nepíše úvozovky a nemá tam takový ty znamínka a tak dále, prostě šupne tam větu a já když jsem to četl v létě dvakrát po sobě celý ten román, ještě bez té rozhlasové úpravy a toho dělení na ty kapitoly, tak jsem to tak nějak četl, tak nějak se... A pak potom, když jsem se k tomu vrátil ve studiu, tak jsem vlastně nevěděl, kolikrát jako kdo mluví. A s kým? No, byla to detektivka, ale dobrali jsme se. Dobrali jsme se výsledku a je to dobrý.
Karel Gott, Život je bílý dům, posloucháte Český rozhlas dvojku, dnes hosta do domu s Petrem Čtvrtničkem. Vy jste docela věrný herec v divadle Na zábradlí od roku 1999?
Já mám pocit, že jsem tam nastoupil už, kdy mě Petr Lébl tam dal malou roličku v Revizorovi, že to bylo snad 96 nebo 7.
Tak možná v angažmá od 90.
Angažmá od 99. zřejmě, takže to je 19 let, pokud dobře počítám.
Takže můžete přemýšlet, jak příští rok oslavit tu 20. sezonu.
Třeba mi dají výpověď k narozeně.
A tak to snad ne. Oni se vás tam nehýčkají.
Já se tam hýčkám sám. Oni si mě nehýčkají, protože oni vědí, že bydlím 6 minut od divadla a stejně jedu občas taxíkem, takže oni mě nehýčkají, protože oni si říkají, to je rozmařilý milionář, ten jako, tomu nebudeme ještě tady podstrahovat.
Tady čtu na stránkách Divadla Na zábradlí, že máte současné role 4. Císař, Chlápek 2, Hamlet a Vrátný.
Chlápek 2 je co?
Chlápek 2 je Shakespeare Macbeth.
Jo, no my jsme tam, no, já jsem ta druhá čarodejnice, tak oni tam píšou. My jsme Magic Persons.
To je v angličtině.
To je v angličtině.
Macbeth, a je tam opravdu hodně krve.
No jako v Macbethovi, že ano. Ale ta angličtina...
Až příliš tedy.
No, ano, ano, ano. Tak Mila Koenig, to tam všecko, jako ten to tam všecko sejme, jako Macbeth. Ale jak se stalo, že jsem vlastně anglicky mluvící herec, tak David Jařab, který vlastně tam měl něco režírovat, tak si vybral tohleto, už s tím, že to přeloží z českého překladu zpátky do angličtiny, ale do angličtiny takového toho hotelového typu nebo na letišti, za použitím asi 100 slov. Tak to jsem teda vřele přijal, protože jinak já ten jazyk neznám. Já jsem mu taky říkal, hele, když neznám ten jazyk, tak to asi kvůli tomu nebudeme měnit repertoár. On říkal, ne, mně stačí jenom odvaha. No to mi nechybí. Takže, a tam jsem se musel naučit slovo od slova, ten text precizně. Mm-hmm. Jako u Mencla třeba na Hradě, že tam taky to nešlo. Že? Já to většinou tak nějak jako tím proplouvám a ty texty se učím vlastně až během repríz. Aby to bylo jako precizní. Ale tady ne, tady jsem to musel umět hned. Protože já kolikrát ani nevěděl, co tam říká. No, pak samozřejmě jsem poctivě to nadřel. Já jsem si to celý potom přeložil taky se svojí angličtinou chabou. A tím jsem se vlastně dozvěděl, co v té hře je. Já jsem to předtím ani, přiznám se, neznal.
Mně zajímavé, že to napsal Shakespeare před 500 lety a pořád...
Pořád se to hraje, co? To,
no co pak hraje, ale je to platný příběh.
Jo, tak
současný příběh.
Tak kdy ty Dítlovy věci budou fungovat taky za nějakých 300 let ještě.
A co je to ten císař Andersen?
To hrajeme dneska.
Do blázince.
Já tam hraju císaře, který je nahý, ale tím nechci dělat pozvánku na to představení, že tam jsem nahý, nejsem nikdy a nebudu. A ještě od toho máme jiný lidi, že jo. Já tam hraju toho, no jsem postava císaře, mám tu císařskou korunu, mám ten plášť, obnažuju se tam, ale to divák nevidí. A vyprávím tam taky ten příběh, jak je císař nahý, že kusek té pohádky a no, spoustu dalších jiných věcí. Ale jsem ten císař.
A jak jste s Janem Mikuláškem pojeli Hamleta v divadle na
Zámradě? No to jsou Hamleti. No, já jsem mu teda říkal,
Hamleti,
to je přeci kapela Hámy Werenberga, tohle to já nevím, jestli jako obstojí, jako divadlo na Zábradlí versus jako tahle ta kapela těch kavrů, a oni se chvilku s Dorou Viceníkovou tak jako vyplašili a pak jim došlo, že vlastně to není konkurence a že se to může jmenovat a musí jmenovat Hamleti. My jsme tam vlastně 6 Hamletů a 1 holka, Hamletka, neboli Hamlet taky, že jsme úplně stejně oblečený. A to je taková autorská věc, je to improvizace za použití fragmentů divadelních textů a částí monologů různých, ale v podstatě je to zafixovaná improvizace, kdy jsme dobrý 2 měsíce vlastně na zkušebně dřeli. Hanza Mikulášek, on člověk, když improvizuje, tak samozřejmě se chce předvést, chce být lepší než ty ostatní, co byli před ním a potom. Takže jsme tam dělali psí kusy, a když je to 4 hodiny denně, tak je to docela vyčerpávající. On za to jednu chvíli zastavil a zapsalo se to, ty naše nápady, no a jeho, pochopitelně, především. No a pak už jsme to zkoušeli vlastně s tím konkrétním textem.
Přemýšlím o tom, čím to je, že přece jenom od české sody už uběhlo poměrně dost času.
2000 byl poslední, takže to je co, 28 let nebo 18? Kolik je teď?
18.
18. Víte, jaký jsem počtář.
Když jste ještě tady se Štandlerem a Vávrou uváděli tuhletu show, tak čím to je, že vlastně, když se řekne Petr Čtvrtníček, tak spousta lidí do dneška vzpomíná právě na českou sodu.
No, tak ono v té době jako tady nic nebylo takového, že v těch 90. letech. A my jsme neměli vůbec žádnou konkurenci a hlavně jsme to brali zleva zprava. V té televizi byla obrovská svoboda v tom, že vlastně jsme si mohli dělat tak nějak, co chtěli. V rámci teda jako nějakých mantinelů, o kterých jsme věděli. Že tam
v tomhle nebude... žánru to jinak nejde, ne?
No nejde, ale teď si neumím představit, že bychom vlastně desetinu z tohohle toho měli možnost odvysílat.
Proč myslíte, ubyla ta svoboda?
Myslím si, že přirozeným vývojem takovou tou evolucí politickou a autocenzury v televizi, já chci říkat o nějaký cenzuře, ale myslím si, že bychom neměli bychom teďko na šanci. Nebo by nám někdo říkal, kusí to už je moc, tohleto.
A tehdy nikdo takovou tendenci neměl?
Ne, neměl. My jsme to dělali jak s Čestmírem Kopeckým, jako tvůrčí skupina, tak s Richardem Metkem. A měli jsme takovou, nechci říkat gentlemanskou dohodu, ale takovou důvěru, jak říká Ivan Horník, aby tam byla taková ta důvěra mezi obouma. A v podstatě jsme si dělali, co jsme chtěli, protože jak Česmír, tak ten Richard věděli, že tam určitě nebudeme jako 20 minut hajlovat, ale že prostě to bude legrace, do který jako není dobrý nějak moc zasahovat a říkat, teď je samej kreativní dramaturg a týmy právníků, který když řeknou, kucí radši ne, tak to radši znamená absolutně zapomeňte na to.
A není trošku problém...
A nebo mám jenom, nebo mám, jen, nebo mám mylnou představu třeba, jako se to dá. Jo. No, ale neumím si představit, že bychom teď k vám skáču do řeči. Ale já, když mám tu možnost...
Tak navzájem si skáčeme.
Ne, já si neumím představit, že bychom teď Česká televize, že by odvysílala Miloše Zemana, jak vystupuje z letadla a u toho je komentář. Do našich kin Richard Honzovič, zdravím do nebíčka. Jak ten prezident vystupuje z letadla a k tomu je komentář. Do českých kin právě přichází příběh o lásce, nenávisti a jedné velké cestě. Návrat idiota. Brzy ve vašich kinech. No a on se stupuje z těch schůdků.
Já si
myslíte si, že by tohle to někdo odvysílal?
Nevím, asi ne.
Asi ne, co?
No, k té otázce, kterou chci položit, jestli jako autor necítíte to omezení v tom smyslu, že to, co tehdy v 90. letech bylo absurdní, tak dneska je politická realita, že už vlastně se nesmějeme tomu, čemu jsme se smávali tehdy a připravila nám to jako něco nepředstavitelného.
Tak já jsem si taky neuměl jako dítě představit, že bude nějaký rok 2000 a že v roce 2000 já budu režírovat tuhle tu politickou satiru. No, tak ono se to všecko nějakým způsobem mění, ale to se prostě nedá nic dělat. Teďkon ta svoboda, nebo tyhle, to už je jenom na internetu vlastně, kdy to je celkem svobodný médium, ale to taky někomu patří. Takže i když tady jsem zatím nepoznal, že by se něco nově zblaník, že a tak dále, že by se něco tak nějak drželo na úzdě. Ale možná křivdím těm televizím.
Proč jste vlastně skončili v tom roce 2000?
Já už jsem nechtěl, protože já jsem si říkal s Dominikem Miškovským, s kameramanem, že kdy s tím skončit. A už jsem to potom vlastně dělal jenom sám s ním a s Láďou Barákem, střihačem vlastně. A mě to dovadilo, já jsem nápady měl a dělal jsem si to sám a nepotřeboval jsem se s někým dělit o to, jako, kdo tam bude mít jaký příspěvek. A to a Míla Steindler dělal samozřejmě tu němčinu. Ale já jsem si říkal, hele, 2000, to je datum, že jo. A pojďme teda s tím skončit v nejlepším přespat. Skončit v tom roce 2000, protože já si neumím představit, že bych další část svého života seděl s tím knírkem v tom studiu. Ono by se to muselo nějakým způsobem proměnit. A to já už nechci, no, tak jako. Tak se nám to povedlo vlastně, že jsme skončili tam, kde jsme měli, a lidi to mají pořád rádi a pořád mi plácají po ramenou, nezažili jsme vlastně ten ústup, nechci říkat ze slávy, ale z toho. Stejně tak já už se nikdy nenechám změřit znovu IQ, protože by mi to nevyšlo tak pěkně, jak mi to vyšlo. Tak je dobrý už se nepouštět do tohohle toho, protože už by to nikdy nebylo takový. No.
Petr Čtvrtníček je naším dnešním hostem. Petrem Čtvrtníčkem, kromě toho, že je herec, tak je taky bubeník.
No.
Jak dlouho už existuje vaše kapela?
Myslíte, ta kapela, jejíž jméno se v rozhlase nevyslovuje?
Buzerant?
Buzerant.
Proč jste ji takhle nazvali?
No, hlejte, ono to... My jsme se tak nějak... Nebo já jsem se vnutil do představení Honzy Nebeskýho, Blanche a Marie, krásný kus, takový existenciální drama, těžký, velký, na Zábradlí. A já jsem byl čirou náhodou, páč u toho divadla bydlím a chodil jsem tam i na kafe. Obsazený jsem tam nebyl, jako herec jsem se mu nehodil. Ale já jsem si přece jenom chtěl tam do toho nějak dostat a byl jsem u toho, když oni tam řešili, dramaturgině Honza a Doubravka, ředitelka, když tam řešili teda jako hudební doprovod nebo vůbec co, jako tu atmosféru by to. A Honza Nebeský říkal, no já bych samozřejmě chtěl živou kapelu, že jo, k tomu jako nějaký orchestr. On říká, na to zapomeňte, Honzo, jo, nemáme na to peníze. A já do toho přestukávám a říkám, teď já mám kapelu a jsem tady v zaměstnání, tak já bych nestál nic, že jo. A Honza hned říkal, no Petříček má kapelu. A Doubravka říká, a vy jste je slyšel hrát? A on odpověděl slovy amerického právníka, a vy snad ano. Na to voda nemohla nic říct, naše milovaná ředitelka tehdejší, že jo. A ona říká, no tak dobře, tak tady bude začárku A co teda? On říká, Petřiško, objednávám u tebe 8 písní, řeknu ti témata. No tak já jsem šel, koupil jsem si bubny a začali jsme, no.
A předtím žádná průprava nebyla?
Já jsem měl průpravu asi v 15 nebo v 16 letech, jsem měl doma asi půl roku a mátky starý. A tam jsem si říkal, no, ale je to dobrý, to jednou to, ale jednou se k tomu vrátíš. A pak jsem se zase prodal bubny, koupil jsem si nějaký foťák v Lexaretu. Jestli náhodou nejsem teda fotograf, to se potvrdilo, že taky ano. A k těm bubnu vlastně jsem pořád jsem tak nějak na to myslel. A teď už jsem měl ten důvod, teď už to byla jako profese vlastně další. No, tak už to trvá, máme 8 roků.
Ta naše co to je kapela. Za žánr, co hrajete?
No, hrajeme samozřejmě tradiční jazz. No, ne, hrajeme takový předělávky všeho možného. No. Co se tematicky hodí vlastně k téhletý orientaci. A
proč ten název?
Ten název, takhle, my jsme s Robertem Nebřenským, kterýmu jsem samozřejmě hned volal, říkám, pane kolego, budeme spolu hrát v kapele. On nevěděl, že jsem kdysi držel paličky v ruce. A on říkal, a tehdy Vltava spala jeho. Mm-hmm. Takže jsem, aby jsme byli kamarádi dlouho a pracovali jsme spolu na různých textech a tomhletom, ale on nevěděl, že jsem jednou držel paličky v ruce. A on říká, a na co bude pan kolega hrát? Říkám, no na bubny, jako vždycky. A on říká, jo, jako vždycky. No tak já si je půjdu za týden poslechnout a pak se uvidíme. No tak já jsem týden dřel, strašně. On si to pak přišel poslechnout a jsem mu přehrával samou Vltavu. On říkal, no a teďko něco taky jiného než ty naše písničky, protože to už znáš 30 let, že jo. Tak jsem zkusil něco zahrát, on říkal, no, ono to možná půjde, no. Takže jsme začali.
Je to spíš hobby než cokoliv jiného?
Je to spíš hobby, ale mě to baví teda, je to teda finančně poměrně náročný, protože já si vždycky chci koupit ty nejlepší bubny, které jsou místo toho, abych cvičil na cokoliv, jo, na židli nebo na nějaký levný bubny, tak já si koupím ty nejlepší s vědomím toho, že když už teda jako chci být dobrý, tak ať začnu na tom
nejlepším
nástroji. No takže je to dražší, než třeba kdybych jezdil motocross, ta sezóna bubenická moje.
Kde zkoušíte? Předpokládám, že doma asi ne.
Doma asi ne, doma já mám elektronický bubny, ani se neptejte, kolik to stálo, ale zkoušíme buď v divadle na Zábradlí na půdě, když jako tam nikoho nerušíme, když není představení ani zkouška, a nebo zkoušíme ve skupině naší sesterské kapely, ta se jmenuje Komorous. Taky jsem se ptal, proč se jmenují Komorous, a nedostal jsem kloudnou odpověď, no.
Bubeník Petr Čtvrtníček. Lenka Filipová ve vysílání Českého rozhlasu Dvojky. Dnes host do domu Petr Čtvrtníček, nejenom bubeník, ale hlavně herec, taky režisér. Ještě se věnujete tomu, že čas od času natočíte nějakou reklamu?
No, tak když čas od času zavolají, tak tu práci samozřejmě přijmu.
A tam je to vysloveně biznis, peníze, není to... Nebo do jaké míry je to tvůrčí pro vás záležitost?
Já jsem měl vždycky to štěstí, že ty klienti vlastně, i když to byl ten scénář, ten skript, byl prověřený průzkumem a tímhletím vším a vlastně se s tím nemělo už hejbat, tak když jsem měl nějaký nápad, tak to většinou, a já jsem se naučil vlastně myslet za ně, nebo myslet stejně jako oni, ne, že bych se tam chtěl nějak jako producírovat s nějakou jako taškařicí, ale když jsem měl nějaký nápad, který vlastně nebyl od věci a nebyl jenom nějaká klauniáda, ale trošku to tomu ještě pomohlo, tak oni to teda přijali. Takže spoustu věcí jsem tak jako doupravoval ještě před tím natáčením. No, je to tvůrčí, tak co vám dovolí vlastně jako cílová skupina, co vám dovolí jako ten předpokládaný dopad vlastně na to.
Rozumím tomu správně, že čím je člověk starší, ve vašem případě, že tím víc se spíš baví, než pracuje v tom smyslu, že dělá to, co chce. Tak máte tu svobodu?
Já jsem se snažil vždycky tak nějak dělat, co chci. A vždycky mi to procházelo, protože jsem se tak nějak vždycky dostal jak k nějakému filmu, nebo k nějakému divadlu, nebo i tomuhle tomu natáčení té komerce vlastně, nebo k muzice. Vždycky jsem se dostal k tomu, co mě vlastně baví. Tak já jsem neměl tu hořkou zkušenost dělat něco, co mě teda strašně nebaví, ale musel jsem. Já jsem nemusel dělat to, co by mě vlastně bavilo. A ono v tomhle tom, jestli tomu chcete říkat umění, nebo tak tam se to asi nedá dělat, že by to člověka jako nebavilo, chodil tam jenom jako do fabriky.
Když jsem připomínal Českou sodu, neměl jste v té době do roku 2000 trošku tísnivý pocit, že kam přijdete, tak se od vás čeká legrace?
To ani ne. Já jsem nezažil dokonce ani větu udělej humor, nebo udělej vtip nějaký.
Ne, to vás minulo.
To mě nějak tak jako obešlo tohle to všecko, ale mám samozřejmě radost, že i po těch letech, co lidi vlastně jako pořád si to sjíždějí, jak se říká. No, mezi tím jsem udělal pár ještě takových věcí, jako to naše Monte Carlo a tak dále, což je taky takový jako kultovní autíčkářský zase. Jako.
Chystáte se v tom nějak pokračovat?
No, nechystal jsem se vůbec pokračovat v ničem, protože se mi tak nějak jako nechce makat, ne, že bych měl moc peněz, ale taky jsem tady v rozhlase, že jo, na toho Masaryka, takže to taky hodně nějakou kačku, ale chtěl jsem spíš tak jako přijít na to, co by mě bavilo teď, tuhle tu chvíli a vlastně nedělat tisíc věcí najednou, tak jsem si tak nějak nechtěl dávat žádnou tvůrčí pauzu, to jsou keci tvůrčí pauze, jenom protože člověk jakože potřebuje změnit prášky a neví, co to bude dělat, jako, a nebo jde na nějaký detox, a nebo něco, nebo je tak, to jsou ty tvůrčí pauzy. Jo. Takže u mě žádná tvůrčí pauza, já jsem chtěl jenom přijít na to, co se mi teda chce dělat a co by obstálo kde. No a najednou mi do toho prostě skočila práce, že jo. Postavila se do dveří, že jo? Strčila tam tu nohu. A takže teď začneme připravovat nějaký takový jako miniseriálek zase internetový z prostředí, který nemůžu prozrazovat, aby to někdo neudělal taky, který by mě docela bavilo a který by byl takový jako ten černý humor. Mm. Tam bude obsažen jako plnou měrou vrchovatu.
Dobře, no tak...
Ale neřeknu vám k tomu nic, já nemám ještě ani řádku.
No a co vás teda čeká, kromě toho, že dnes odpoledne frekvence tady na pokračování 100x TGM, je to četba pro Český rozhlas dvojku, bude něco ještě tady v rozhlase?
To já nevím, to až zase zavolají a já se budu divit, proč se na to nevezmou nějakýho herce, ale mě... Jo, budu rád, samozřejmě. No teď mě čeká tady naproti, já tu firmu tady si říkat, nebo já bych to mohl pošeptat, že divákům, že jsem se vybral perfektní stůl. Zkrátka jsem tady objevil nádherný stůl jídelní a proto jsem taky částečně rozsoustředěný, protože to je přesně to, co vlastně, já jsem to nepotřeboval vůbec, stůl mám, že jo. Ale tenhle je tak nádherný a tak tam jde, že já budu muset ještě dneska snad před divadlem dát nějak na záda a těch 180 cm vláčet, abych na tom mohl si položit kafe večer.
Tak proto jste nepřijel na kole, jak jste původně plánoval?
Ne, já jsem nepřijel na kole, protože jsem si doma uvědomil, že jsem ho zapomněl v divadle.
Cyklista Petr Čtvrtníček byl naším dnešním hostem. Moc děkuju.
To je celý, jo.
No, konec. Vy jste říkal, co budeme tak dlouho povídat. Uteklo to.
Ona už bude celá za chvíli. Tak já vám děkuju, mějte se hezky.
Vy taky.
I posluchači.
Herec Maroš Kramár si nemohl vybrat jiné povolání. Už od dětských let se pohyboval na divadelních prknech a v zákulisí. Na svém kontě má desítky rolí, které natočil v Čechách a na Slovensku. Populární je i z pořadu České televize Zázraky přírody. O práci, o životě, politice i o vlastním bytovém divadle poví posluchačům a Stáně Lekešové zítra ve stejném čase.